Donald Trump klappede og gav Putin hånd i Alaska for kun 6 uger siden. Nu er forholdet frosset ned. Ukraine kan vinde krigen, siger Trump. Men i virkelighedens verden har russisk hybridkrig mod Vesten været i gang i årtier. Den er avanceret og nuanceret. Den skaber frygt. Den udvikler sig nu med droner. Det er nu i verden ifølge Gram. Vi så det som en del af Putins spektrum for hybride værktøjer til at teste NATO. Og det indeholder selvfølgelig misinformation, spionage, men også brandstiftelse. Rusland forsøger at teste vores offentlighed, vores kommandosystemer, solidariteten mellem vores allierede, sagde Radoslav Sikorski, Polens udenrigsminister i sidste uge, da Polen var blevet ramt af 19 russiske droner og indkaldte NATO til et møde efter artikel 4. Så fløj 3 russiske jagerfly gennem estisk luftrum og blev eskorteret ud af NATO-jagerfly. Få dage efter blev Danmark, Norge og Sverige ramt af droneaktioner, hvorfra er endnu ikke fastslået, men formodningerne om, hvem der gennemfører denne form for hybridkrig, peger et enkelt sted hen. Nu har svenskerne, nordmændene, franskmændene og tyskerne leveret droneforsvar til København, hvor EU's stats- og regeringschefer er samlet. Og statsminister Mette Frederiksen talte lige ud af posen den 25. september om temaer, danskerne skal lære at håndtere.
Den ene gang, der kan det være droner. En anden gang kan det være cyberangreb. Det kan være det, vi kalder disinformation. Det kan være påvirkning af valghandlinger. Konspirationsteorier, man læser på nettet. Men uanset hvilken metode vi kommer til at se, så er formålet det samme. Man ønsker at destabilisere vores samfund, og man ønsker, at vi ikke længere skal have tillid til vores myndigheder. Og alt sammen så understreger de, at sikkerhedstruslen mod Europa er alvorlig, og den er reel.
Attentater som drabsforsøget på direktøren for den tyske rustningsindustri Rheinmetall hører til i hybridkrigens våbenarsenal. Russisk talende småkriminelle, ofte fra tidligere sovjetrepublikker, blev også i dette tilfælde hyret til at slå Armin Papberger ihjel. Det blev forpurret. Hybridkrig kan være sabotage af energipipelines eller kommunikationskabler på havets bund. Hybridkrig kan være misinformation eller disinformation. Manipulation af offentlighedens mentale tilstand, manipulation på de sociale medier. Nu ser vi droner brugt på en ny måde i hybridkrigens våbenarsenal, og hybridkrig skaber frygt. Den skaber uvished, mistillid fra borgere til autoriteter, til regeringer. Den kan skabe en situation, hvor støtte til for eksempel Ukraine bliver afløst af mistillid og usikkerhed. Og i hybridkrigens gråzoner bliver det sværere for en regering at handle og vel at mærke i et demokratisk politisk miljø, der er usikkert, truende, men hvor tillid er afgørende. Så spørgsmålet er, hvordan definerer vi hybridkrig? Hvordan håndterer vi den? Og hvad hybridkrig, og hvad er hybridkrigens konsekvenser? Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Og Jeanette Serritslev, du er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, og du er specialist i informationskrig og hybride trusler. Jeanette, hvordan og hvor længe har der været ført hybridkrig mod Danmark?
Hvis vi ser på, hvor længe at der har været hybride virkemidler, hybride trusler har været en del af den danske virkelighed, så vil jeg i hvert fald argumentere for, at vi så en ændring i kølvandet på Ruslands annektering af Krim i 2014. Og det har så eskaleret siden til noget, som vi nu reelt kan kalde hybridkrig.
Yevgeni Golovchenko, du er adjunkt ved statskundskab på Københavns Universitet, hvor du arbejder med især russisk misinformation. Yevgeni, hvor vigtig og hvor omfattende er den russiske hybridkrigsførelse for Ruslands mål i krigen i Ukraine?
Hvis vi starter med det første, så svarer det er meget omfattende. Vi ser hybridangreb på rigtig mange lande i Europa. De fleste lande, der grænser til Rusland, har oplevet hybridangreb. Men det er også omfattende i forhold til tid. Vi ser lige nu en eskalation af, hvor mange tilfælde vi ser, særligt efter Ruslands fuldskalige invasion. Og så det sidste, hvor vigtigt det er. Det er selvfølgelig svært at sige entydigt, men man kan sige, at der er meget på spil for Rusland. Altså, de bruger frygt til at prøve på at intimidere forskellige lande. Helt konkret, i starten af fuldskalige invasion, så Så blev en stor del af våbenhjælp til Ukraine forsinket. Det kom senere. Det betyder, at mennesker døde på slagmarken, fordi der blev forsinket kampvogn, for eksempel. Argumenterne for at forsinke våbenhjælp til Ukraine var, at vi skal ikke krydse Ruslands røde linjer. Vi skal ikke eskalere. Og det er jo sjovt nok det, Rusland bruger strategisk. De bruger frygt.
Flemming Splidsboel, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier og specialist i Rusland og global sikkerhed. Flemming, hybridkrigen mod Vesten har varet meget længere, end de fleste forestiller sig. Men hvornår holder Putins hybridkrig så op?
Putins hybridkrig holder jo først op, når Putin ikke er der mere. Og selv når Putin ikke er der, så skal vi jo forvente, at russerne sikkert vil fortsætte, men jo i hvert fald som minimum også, at andre vil fortsætte, fordi det her, det kommer ud af flasken, at man kan ikke putte det tilbage igen. Så den her måde at tænke på, og den her måde at anvende forskellige virkemidler på, det skal vi forberede os på, det vil selvfølgelig fortsætte.
Vi ved endnu ikke, om droneaktiviteten over de danske lufthavne i den forgangne uge er russisk, men sporene fra mange års hybridaktioner med det formål at undergrave vestligt sammenhold, det peger tilbage på Moskva. Og Ruslands forsøg på at infiltrere og påvirke vestens demokratier har rødder i de helt gamle dages bedrag og manipulation, Karin Mørk fortæller.
Sovjetunionens spionprogram startede for mange årtier siden, og i nullerne, efter at den tidligere KGB-agent Putin var kommet til magten, blev flere agenter fra Sovjetunionens fortidige spionprogram reaktiveret. I 2010, 20 år efter afslutningen på den kolde krig, blev 10 russiske spioner anholdt i USA. De havde skjult deres sande identitet for venner, naboer og nogen endda for deres egne børn. I dag er spionerne suppleret af flere sofistikerede midler.
The risk of Russian sabotage is high, and Denmark is not alone.
APT News reportage viser, hvordan Rusland bruger hybridkrig og cyberangreb mod kritisk infrastruktur og politiske institutioner, foruden desinformationskampagner og støtte til politiske partier og protestbevægelser. Et andet våben er kognitiv krig, der skal påvirke vores tanker og følelser gennem konspirationsteorier, falske nyheder og manipulation på sociale medier. Der er flere eksempler på forsøg på indblanding i vestlige valg og politiske debatter fra russisk side. Amerikanske efterretningstjenester har fastslået, at russerne forsøgte at påvirke det amerikanske præsidentvalg i 2016, og forud for Brexit-afstemningen arbejdede russiske trolde fra Sankt Petersborg på at skabe splid mellem briterne. Under den franske præsidentvalgkamp i 2017 blev Macrons kampagne ramt af hacking, lækkede e-mails og udbredelse af falske historier. Det viste sig at være to russiske statsstøttede hackergrupper, der stod bag Macron Leaks, et forsøg på at destabilisere Frankrigs præsidentvalg. Og den 10. september fløj 19 russiske droner ind i polsk luftrum, og samtidig blev landet, ifølge Polens udenrigsministerium, ramt af en russisk-belarusisk kampagne på sociale medier.
As part of Putin's spectrum of hybrid means.
Ruslands mål er at teste NATO med hybride metoder som desinformation, spionage, sabotage og brandstiftelse, sagde Polens udenrigsminister Sikorski. Vi har set brandstiftelser, mord og farlige pakker sendt med DHL. Alt sammen for at udfordre vores offentlighed, vores kommandosystemer og vores allierede solidaritet, siger Sikorski.
Test our public, our command systems, solidarity of our allies.
I maj 2024 brændte Warszawas største indkøbscenter, og i juli brød flere DHL-pakker i brand på engelske og tyske lagre. Britiske og polske efterretningstjenester mistænker Rusland for at stå bag. De seneste uger har der været flere mystiske droner over Europa. Udover Polen og Danmark fløj en russisk drone ind over grænsen til Rumænien, og 3 russiske jagerfly fløj ind i Estlands luftrum i 12 minutter. Den hybride og kognitive krig skal underminere tilliden i vores samfund, destabilisere vores demokratier og udviske grænsen mellem krig og fred.
Og i disse dage, der patruljerer politi fra Sverige, fra Norge og Danmark, så de københavnske gader og stræder. Svenskerne, franskmændene, nordmændene og amerikanerne har alle sagt, at de yder støtte til Danmarks forsvar mod droner. Så også så EU's stats- og regeringschefer kan føle sig trygge til topmødet her i København, hvor de sidste uges droneaktioner har skabt usikkerhed og debat om det danske beredskab. Droneaktionen blev karakteriseret, Jeanette Særslev, som en aktion gennemført af en kapabel aktør. Hvad er en kapabel aktør?
Ja, en kapabel aktør er i hvert fald ikke Søren på 17, som lige har pjekket fra gymnasiet for at stå og flyve med en drone. Det er i hvert fald sådan, jeg udlægger det, når jeg hører myndighederne bruge sådan en benævnelse.
Men hvorfor vælger man sådan et ord? Hvad fortæller det, at man vælger et ord som kapabel?
Det er min tolkning, min læsning af det i hvert fald, at man har en, måske viden, men i hvert fald en formodning om, at der er en professionel bag, som ikke bare er en enkelt person. De siger det jo ikke, men det peger jo i retning af, at jeg får tankerne hen, i retning af, at det er en statslig aktør, som står bag.
Flemming Splidsboel, hvor mener du i dag, at disse droner kom fra?
Jeg synes jo, det er oplagt, at de kan komme fra russisk side. De kan også komme fra andre aktører. Det er klart, der kan være andre, der har de her kapaciteter, og jeg ved jo ikke mere end det. Og man kan jo komme langt i dag, hvis man har pengene, og hvis man har nogen, der også støtter en, og det kan være en stat, der står bag, og det kan også være en stat, der støtter organisationer, som står bag. Og jeg tror, det er det tætteste, vi kommer på. Men det er oplagt for mig, at altså, hvis vi nu satte os ned sammen og skulle prøve at forfølge nogle forskellige spor, jamen, så ville der selvfølgelig være et spor, der hedder Rusland, men der vil også være andre spor.
Hvilke andre spor, Flemming, kunne det være?
Jamen, det kan være nogle forskellige aktivistgrupper, det kan være grupper, som er tilknyttet konflikter andre steder i verden. Det er jo ganske forholdsvis lidt, vi ved nu om de her droner, og det gør det jo svært at vide. Men det er oplagt, hele den situation, der er nu taget betragtning med EU-topmødet, men jo også med nogle af de beslutninger, der er truffet i Danmark, for eksempel om den ukrainske model 2.0, altså ukrainsk våbenproduktion i Danmark, eller en ny beslutning om at købe langtrækkende missiler. Den 19. sanktionspakke er lige blevet vedtaget. Vi har jo EU's formandskab, og derfor er det jo også os, der sidder for bordenden der. Der er mange ting lige nu, der tiltrækker russisk opmærksomhed. Så det er oplagt at gå efter det spor, eller er det spor, men der kan også være andre, som sagt.
Yevgeni Golovchenko, hvad har så den kapable aktør fået ud af det, der skete over Danmark? Eller over Polen?
Ja.
Eller Estland?
Hvis nu vi tager Danmark først. Lad os forestille os, at det ikke er en kapabel aktør. Lad os bare sige, at det er Søren, der er pikket for gymnasium på 17 og vafler og droner for sjov i 4 timer, uden at blive fanget af politiet. Konsekvensen er jo de samme. Den her hændelse har udstillet for hele verden, herunder også Rusland, at vi er ikke klar til dronekrig i Danmark overhovedet. Det er den første ting, man kan lære. Og den anden ting, man kan lære, her er en måde, man kan skabe rigtig mange overskrifter på i Danmark og i hele verden. Så det er jo information, som gavner alle vores modstandere, uanset hvem er det, der står bag. Jeg synes, det er vigtigt at slå fast. I forhold til Polen er historien nogenlunde det samme. Der ved vi, det er Rusland, der står bag. Det er sådan relativt åbenløst. Men på den ene side, det var med til at skabe frygt, også i Polen, men på den anden side, det viser også, at vores respons var ikke super tilfredsstillende i Polen heller. Altså, vi blev nødt til at lette F-35 og F-16 fly for at skyde ned, altså 19 droner, bare lige for at sætte det perspektiv. Rusland sender i gennemsnit over 120 droner over ukrainsk territorium per dag. Ja. Hvis vi bruger F-16 og F-35 hver gang, så kommer helt sikkert ikke til at vinde sådan en krig.
Og så
det, jeg synes er så interessant ved eksemplet i Polen, det er jo også, uanset om det var med intention eller ej, så var man stadig samtidig i stand til at eksekvere denne her påvirkningskampagne. Og formålet med den kampagne var jo dels at skabe et røgslør om, hvem der egentlig stod bag, om det var Ukraine, men også at underminere tilliden til, at de polske myndigheder og den polske regering kunne varetage borgernes sikkerhed. Og det kunne man altså sætte i værk stort set samtidig med, at vi var i gang med at forsøge at skyde dronerne ned. Ja.
Flemming Splidsboel, hvilke samfund, blandt hvilke nationaliteter, rammer et sådant, nogle sådan angreb hårdest? Hvis man for eksempel skal skitsere, er der for eksempel en forskel på måden finnerne og polakkerne modtager det, og så hvordan man i et dansk samfund bliver udsat for sådan et hybridangreb?
Det ved jeg faktisk ikke. Der kan jo være noget med tilliden, selvfølgelig. Vi har jo det er jo velkendt, vi har en forholdsvis høj grad af tillid til vores myndigheder. og tænker måske, at de har styr på tingene. Noget af det, der skete meget, især med desinformation tidligere, det var jo under corona-pandemien, hvor vi så massiv russisk desinformation rettet mod forskellige samfund, og der havde det meget forskellige effekt. Altså, der var nogle steder, hvor folk tog rigtig vel imod det, altså simpelthen tog det til sig. Russisk desinformation og andre steder, hvor vi var meget mere skeptiske herunder, jo også i Danmark. Så der kan være forskellige måder at gøre det på og reagere på, også når vi taler om det fysiske domæne, for eksempel droner eller brandstiftelser eller noget andet. Ikke? Altså grundlæggende en tro på, at myndighederne faktisk har styr på det. Og der kan det være, kan man sige, det der står tilbage lidt efter droneepisoderne i Danmark, det er jo, når vi ser det politiske kommentatorspor, en vurdering af, at myndighederne ikke helt har styr på det. Hvilke konsekvenser det så vil få, det er stadigvæk uklart. Men der kan være andre samfund, hvor folk i højere grad er villige til at kaste deres politikere og embedsfolk ud af vinduet, fordi de mener, at de simpelthen ikke har styr på det. Ikke? Men det har måske efterladt nogle ridser også i vores opfattelse af vores beredskab og myndighedernes håndtering af det.
Yevgeni Golovchenko, kan det have noget at gøre med, hvem man er og hvilken kulturel historie, baggrund man har? Hvis vi ser på polakkerne og hvis vi ser på finnerne, så har de har været i decideret krig med russerne undervejs i deres rimeligt nyere historie. Ser man så på Danmark, vi har jo ikke været i krig med russerne. Sidste gang vi var udsat for noget, det var i den 9. april 1940. Er vores måde at se det på, at anderledes end for eksempel polakkernes og finnernes?
Ja, det tror jeg godt, man kan sige. Danskere er bare ikke vant til at tænke på den geopolitiske kontekst på samme måde, fordi vi ikke behøver at gøre det herover lige så høj grad. Jeg vil gerne minde om, at Rusland er ikke så langt væk fra Danmark, hvis man kigger på kortet. Det er ikke så langt fra Bornholm til Kaliningrad, for eksempel. Men det er meget mere presserende i Ukraine og i Polen og i Finland. Og finner øvrigt reagerer ret godt på det her. Altså, de bliver også udsat for hybridangreb. De tager det relativt stille og roligt. Deres mediemiljø er også sådan relativt robust. I Ukraine er et meget godt eksempel, fordi Ukraine blev faktisk lammet både af konventionelt angreb i 2014 og hybridangreb, der fulgte med 2014. Men samtidig, Ukraine blev enormt robust siden 2014, især i 2022. Og jeg tror, at en af grunden til det er, både fordi myndighederne og alle i samfundet forstod, vi bliver nødt til at forstå det her fænomen, men også fordi der har været en meget mere målrettet indsats for at opløse befolkningen om, hvad hybridkrigsførelse egentlig er, hvad er den geopolitiske kontekst. Det er noget, journalister arbejder på systematisk hver uge siden 2014 frem til 2022 i programmer som det her. Det er noget, myndighederne arbejder på systematisk igennem mange år. Det er noget, NGO'er og lærere folkeskole har arbejdet med systematisk at oplyse befolkningen, så folk kan fortolke de her begivenheder i en større geopolitisk kontekst, i stedet for at overfokusere for eksempel på droner og gå i panik.
Ja. Har vi noget sådan? Underviser vi? Jeanette Sætslev?
Ja, det gør vi jo i lidt. Altså man kan sige, vi har jo en tradition for både sådan i uddannelsessystemet at have fokus på kildekritik osv. Så kan man altid sige, at det er nok, og nej, det svarede nok helt klart, at det er det ikke. Men vi har jo også forskellige en folkeoplysningstradition og også fokus på det, oplever jeg i folkeoplysningen. Så der er jo en interesse for det. Men jeg vil da også sige, det er min oplevelse, at man i det danske samfund i stort omfang tænker, at vi er for kloge til at falde for propaganda og desinformation. Og det synes jeg bare, at virkeligheden viser, det skal vi nok passe på med at tro.
Ja. Ja. Flemming Splidsbol, og du siger det her, denne her form for hybridkrig, og nu taler vi den russiske hybridkrig, den vil fortsætte, fordi den er så integreret del af hele det geopolitiske billede, som det ser ud fra Moskva. Er det korrekt?
Ja, det er korrekt, og det er jo ikke kun Rusland, det er jo også andre, andre stater, der vil gøre det. Altså, når vi taler om, det er jo vanskelige begreber, de her, ikke? Og det kan være svært at definere dem helt, helt præcist. Men det er klart, at nogle af de ting, som vi i dag omtaler som hybridkrig, har vi jo også set under den kolde krig. Selvfølgelig har vi det, men det, der er det nye, det er jo, at vi har fået hele det digitale domæne. Så det vil sige, cyberangreb er jo en integreret del nu også af tænkningen hos stater. Altså, hvordan kan man lamme andre staters digitale infrastruktur på forskellig vis? Og så er det jo koblingen mellem kan man sige, digitale infrastruktur, og så, eller hele cyberdomænet, og så det kognitive domæne. Ikke? Altså, det giver nogle vilde muligheder for at gå ind og påvirke folk aktivt i dag, som vi ikke havde tidligere. Ja. Og det er klart, det kan ikke puttes væk igen. Det er der, og der vil kun komme mere af det. Så vi kan ikke forvente, at det forsvinder. Nogle gange, når jeg er ude og holde foredrag, især om desinformation, påvirkning, og så er der typisk nogle trætte medlemmer af publikum, som håber, nu slutter det snart, så spørger de, hvornår stopper det her? Så siger man, det stopper jo aldrig. Ja, det er naivt at tro. Og det vil være det samme med cyberangreb, for eksempel. Vi der er ude, og stater tænker aktivt om, hvordan de kan bruge det her. Og det, de tænker om, hvordan de kan forsvare sig, men de tænker også om, hvordan de kan bruge det offensivt til at gå ud og påføre en modstander skade, for eksempel. Så det skal vi bare forberede os på.
Og inden vi går videre og taler om de ting, som du skitserer her, Flemming, så lad mig lige over for lytterne lige præsentere mine gæster igen. Det er Flemming Splidsbol Hansen, seniorforsker i det polsk-sovjetiske Rusland ved DISK, Dansk Institut for Internationale Studier. Du er tidligere forskningskoordinator ved Forsvarsakademiet. Den seneste tid har du gennem dit arbejde hos DIS arbejdet med Ruslands brug af hybridkrig og kognitiv krigsførelse. Og så er du aktuel med podcast-serien De fucker med vores hjerner, der netop handler om skjult påvirkning og misinformation. Og så er du i gang med at skrive en bog om samme emne. Jeanette Seritslev, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet ved Institut for Militære Operationer med speciale i informationskrig, disinformation og hybride trusler, særligt med blik på Rusland og Ukraine. Og du arbejder med og underviser i informationsoperationer og kognitiv krigsførelse, forfatter til bogen Informationskrig, påvirkning og propaganda i moderne krigsførelse. Og Yevgeni Golovchenko, adjunkt ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Du arbejder med russisk misinformation, online propaganda, informations- og hybridkrig, og derudover har du beskæftiget dig med spørgsmålet om russiske skyggeflåder, og det kommer vi også ind på lidt senere. For nogle få dage siden, der talte du, Flemming Splidsbol, om hvordan og hvorledes hybridkrigen foregår fra Moskva. Du talte noget om, at der er mange mennesker i Rusland, der går på arbejde kun for at udtænke idéer til hybridangreb. Kan du fortælle om hybridkrigens arbejdsproces? Hvordan foregår den?
Ja, altså det billede, som jeg bruger for at illustrere det både over for mig selv, men også for andre, det er jo, at vi har alle de her mennesker, hundredvis, tusindvis af mennesker, som sidder i mødelokaler. Det gør de lige nu. Og så sidder de med stakke post-it notes foran sig, altså de her små klistermærker, man kan skrive på og så hænge op. Og der sidder de så med noget kaffe og udtænker nogle idéer. Lad os sige noget meget konkret. Jeg nævnte den ukrainske eller den danske model 2.0, ukrainsk våbenproduktion i Danmark, eller vores indkøb af nye missiler eller noget andet, hvor russerne tænker, der er ikke noget, vi kan gøre for at bremse det her. Kan vi ikke få danskerne til at tænke anderledes og måske få dem til at stoppe det her? Og så sidder de og udtænker nogle idéer. Det kan være cyberangreb, det kan være sabotage, det kan være dronerne, også i det fysiske rum, og så kan det være påvirkningskampagner. Ikke? Og så hænger de dem op, og så efter noget tid går de rundt og kigger, og der er en chef, der kigger med og siger, at det der, det er sgu en god idé, lad os gøre det, og lad os prøve det der med dronerne, ikke? Og det kan være en vurdering af, hvad er den forventede effekt, hvad er omkostningerne, vil det være risikoen ved at gennemføre det? Nu nævnte du selv tidligere eksemplet med direktøren for Rheinmetall.
Ja.
Og det er jo oplagt, at russerne har siddet og kigget på leverancerne af Leopard kampvogn til Ukraine og sagt til hinanden, hvordan kan vi stoppe det? Og så er der en, der har skrevet på en gul post-it note, lad os skyde direktøren for Rheinmetall i hovedet. Og så er der en chef, der har sagt, det er en god idé, lad os gøre det. Så det er jo den proces, og der skal vi skal tænke, altså den måde, som folk tænker på i min branche, det er jo, at vi skal prøve at have så få kategorier som muligt, og samtidig så mange kategorier, så det giver mening. Så når jeg tænker om, det åbner den her værktøjskasse, så er der jo tre rum dernede. Der er et fysisk rum, hvor vi har direktøren for Rheinmetall, hvor vi har dronerne, hvor vi har kabler, og så er der jo cyberrummet, og så er det kognitive rum. Og det er for mig tilstrækkeligt. Mm. Så jeg har de tre rum, og det er der, man tænker kreativt i hvert rum med forskellige post-it notes. Og så er der en proces med en godkendelse og nogle budgetplaner og nogle evalueringer og nogle ting. Ikke? Det er jo sat i system på den måde.
Ja. Men Jeanette Tærslev, for at sådan et system, som det Flemming Splidsbol skitserer her, så må der jo også sidde nogle mennesker i, nu holder vi fast i, nu er det så i Moskva, der ved, hvad Danmark handler om. Der ved, hvad det er for nogle infrastruktur, det vil være ved at gå efter. Så det er mere end blot nogen, der sidder. Det må være nogen, der har en erfaring med at se på for eksempel risikabel infrastruktur?
Jamen, det tror jeg også vil være naivt at tro andet, end at Rusland selvfølgelig har kortlagt og kortlægger områder, som de finder relevant at have øje med. Og det er jo både sådan den fysiske kritiske infrastruktur, men i øvrigt også at identificere sårbarheder, som man kan udnytte, når man nu sidder og skal vælge, hvilke af de her post-it, som Flemming nævner, som man kan få mest effekt for.
Ja. Evgeni, er det synes fuldstændig systematiseret, at der, man har folk, der er specialister i Polen, der er folk, der er specialister i Danmark, når man sidder tilbage i Moskva, og skal udarbejde disse strategier og taktikker?
Altså, der er selvfølgelig grænse for, hvor meget vi ved om specifikke arbejdsgange, men vi ved, at der er forskellige enheder rundt omkring, der placerer sig i forskellige ting, uden tvivl. Noget af det, vi ved relativt meget om, er faktisk Yevgeny Prigozhins arbejde. Han ved siden af at drive Wagner militær.
Det var den tidligere chef for præcis. Wagner, som faldt ud af himlen.
Ja, hans fly blev sprunget i luften, efter han marcherede sine tropper mod Moskva, for at minde om. Ved siden af havde han også en lille side business, hvor han ansatte mennesker til at påvirke informationsrum, blandt andet i USA og Europa mere bredt. Og vi ved relativt meget på grund af både journalistiske interviews med folk, der er ansat der, og andre kilder, at det er relativt systematisk. Altså, der er folk, der måske har en relevant uddannelse, måske har læst i USA, hvis nu, eller ved noget om USA, hvis de skal prøve på at påvirke USA, som bruger deres baggrundsviden og tilpasser sig. Det er jo relativt, skal man sige, normalt. Hvis vi læser for eksempel bøger og vejledning om, hvordan man bedriver propaganda mod udlandet helt tilbage fra 30'erne, en af de første lektier er, at man skal altid tilpasse sin indsats mod det samfund, man prøver på at ramme. Man skal aldrig nogensinde stride imod strømmen. Man skal arbejde med strømmen. Man skal tage de emner, der er relevante for det, den befolkning, man prøver på at ramme. Og det kræver baggrundsviden. Det kræver folk, der har en uddannelse i samfundsfag eller måske engelsk litteratur osv.
Hvis så vi skal modstå noget sådan, Jeanette Særslev, hvad kræver det så af os?
Jamen, det er jo svært, fordi hvordan beskytter man sig mod alt, som kan komme alle vegne fra? Fordi også i forlængelse af det, Yevgeni siger, jamen, altså, så er det jo ikke sådan, at der er én hybrid kommandocentral. Det er jo alle tre efterretnings- og sikkerhedstjenester, som er involveret i det. Det er andre dele af statsapparatet. Det er sådan noget som RT, som EU sanktionerede efter den russiske invasion.
Og RT,
det er også, Russia Today,
det er
verdensomspændende tv-kanal og mere efterhånden. Og så er det også private aktører, som går ind og bidrager til det her. Det er pro-russiske hackergrupper, som kan købes, og andre kriminelle netværk, som man også kan købe til at udføre, til at eksekvere sine handlinger. Så derfor er det var et langt svar for at sige, det er meget svært. Det er jo mange forskellige ting, vi skal gøre. Og hvis vi igen kigger ned i Flemmings værktøjskasse, så skal vi jo både gøre noget i det fysiske domæne i forhold til cyber og i forhold til beskyttelse af kognitive trusler.
Gør vi det i dag?
Der er plads til forbedring, vil jeg mene.
Det vil du mene, der er plads til forbedring. Noget af det, man taler om, Flemming Splidspol, det er også, når vi bliver udsat som samfund, og det er Danmark er en ting, men det er også andre samfund. Når vi bliver, for vi, i NATO, i Europa, der bliver vi udsat stort set, som du var inde på tidligere, udsat for den russiske påvirkning, hybridkrig af forskellige art. Hvad handler det så om, når vi taler modstandskraft? Hvilken modstandskraft har vi udnyttet, har vi udvirket?
Jamen, vi har jo den grundlæggende modstandskraft, som Jeanette Særslev også var inde på tidligere, som jo som gør os kritiske, som gør, at vi...
Jo, men kritisk over for hvem, Flemming?
Jamen, over for den strøm af nyheder, der kommer. Vi er stadigvæk forholdsvis traditionelle i vores brug af medier. Vi har stadigvæk forholdsvis stor tiltro til medierne og tillid til, at de gør tingene rigtigt. Og det er jo den institution, som, som du repræsenterer, vi har jo et stort public service element i Danmark, så er det vores private medier. Det vi oplever lige nu, og især hører det ud fra redaktionerne, når krisen krasser, når der sker ting, som der gør i verden lige nu, så går folk jo tilbage og tegner abonnementer, fordi de vil gerne et sted hen, hvor de faktisk kan stole på ting. Så vi har jo et godt udgangspunkt, men det er klart, det er massivt tryk, og det massive tryk, det skyldes jo, at selvom vi stadigvæk er forholdsvis traditionelle i vores brug af medier, så skifter medierne jo. Altså, vi er jo alle sammen på sociale medier, og mange af os får vores nyheder også fra sociale medier. Der er jo en del, der kun får deres nyheder fra sociale medier. Der er jo kommet en ny type af nyhedsforbrugere, som alene stoler, eller fuldt ud stoler på algoritmisk selektering, og de tager bare de medier, som algoritmerne præsenterer dem, eller de nyheder, som medierne præsenterer for dem. Så vi bevæger os selvfølgelig et sted, hvor det bliver vanskeligere, og teknologien herunder jo især AI og udviklingen af chatbotterne gør også, at der er en ny sårbarhed. Men vores udgangspunkt sammenlignet med mange andre er jo sådan set ganske fint.
Evgenie, oplever du også en sårbarhed, når vi bevæger os ind i det digitale mediemodtagernet?
Absolut. Jeg er enig med alt, hvad der bliver sagt. Selvfølgelig er Danmark et relativt robust land, og det er blandt andet takket være jer, der arbejder der, og andre journalister, og lærere, og folk, der arbejder med undervisning. Men der er helt sikkert en sårbarhed på sociale medier, og jeg vil komme et eksempel. Ja. Da jeg var under ophold på USA, eller på et amerikansk universitet, vi har stablet et hold af forskere, som kiggede på mere end 1 milliard tweets, for at finde ud af, hvilke af de her tweets blev sendt af Prigozhins kontor. Altså, hvilke af de her tweets blev sendt
af Wagner-chefen.
Falske profiler, der faktisk blev beredt fra Rusland for at prøve på at påvirke valg i USA. Og uden at komme for meget detaljer, altså bare det, at jeg har interageret med hundervis af de her profiler selv, jeg kan bare konstatere, at hvis jeg var almindelig borger, så ville jeg ikke have en chance for at vide, at det faktisk er måske Sergej, der bor et sted i Olgen ude fra St. Petersborg, og ikke en konservativ mor fra Wisconsin. Nogle af de profiler er virkelig gode, og hvordan har vi så fundet ud af, at de her profiler faktisk var styret fra Rusland? Det har vi, fordi at Twitter har lagt frem over for kongressen deres resultater. Altså, de har masser af data back-end, som du og jeg ikke har adgang til. Og de er sjovt nok heller ikke interesserede at give os normalt. Men der var politisk pres på store tech-giganter til at afsløre den her påvirkningskampagne. Det betyder, at en stor vigtig del af verden er faktisk Facebook-algoritmerne, som de har, og så videre, og Instagram og Twitter. Men hvor interesseret er det egentlig at overvåge det danske rum? Jeg ved det ikke. Vi ved ikke ret meget om, hvad det er præcis, de gør, lige gør. Vi er jo i princippet et lille land, så der er jo den sårbarhed, at en stor del af vores techfirma har deres base uden for Danmark, og vi har ikke så meget transparens om, hvad det er, de præcis gør. Det vi ved er, at de faktisk har nedprioriteret bekæmpelse af mis- og disinformation i løbet af de seneste år. Måske fordi den politiske pres på den er forsvundet.
Pres på hvem, hvorfra?
Pres på for eksempel Facebook fra regeringen i USA. Altså, Trump er jo gået til valg på, at han vil stoppe censur og så videre. Og Facebook og andre firmaer har ligesom forstået signalet, og de har skruet ned på for eksempel, hvor mange mennesker de ansatte til at prøve at bekæmpe mis- og disinformation. Og det skete faktisk allerede før Trump blev valgt.
Jeanette, hvordan oplever du det samme der, hvor du er på Forsvarsakademiet? Er det, at den påvirkning, der kommer fra det digitale univers, er meget, meget svær at håndtere?
Ja, det er den. Og jeg vil sige, jeg hører altså også lidt til pessimisterne. Altså, vi lever heldigvis i et højtillidssamfund, og det skal vi jo gøre meget for at bevare. Men min oplevelse er altså også, at der skete noget under corona, og der skete noget der i det danske informationsmiljø, som så måske har forsvundet lidt fra sådan den brede offentlighed, men som jo ret hurtigt kan aktiveres eller reaktiveres, som jeg også synes, vi har set de sidste halvanden uges tid, hvor der har været en... Altså, når man går på Facebook og ser, hvad folk skriver, eller hvis man går på X og ser, hvad folk skriver, så er der jo en meget, meget, meget høj grad af kritik af regeringen og myndighedernes håndtering af denne her sag. Og ud over, hvad pandemien så end har medført, så betyder det altså også noget, hvem der sidder i Det Hvide Hus, særligt når det er en, der udtrykker sådan en skepsis og legitimerer skepsis og decideret modstand mod traditionelle medier. Og det er noget, jeg synes, vi ser også rammer Europa. Og de her ting stopper jo altså ikke ved grænsen. Så det vil sige, det kan godt være, at vi er vant til at have høj tillid til myndigheder og medier, men de, der er kritiske i Danmark, bliver jo også påvirket af, hvordan folk taler om det i Norge, i Sverige, i Tyskland og i Frankrig.
Flemming Splidsvold, oplever du det samme i din forskning, altså at det er et kompliceret univers at have med at gøre?
Ja, det gør jeg. Jeg synes, det er ekstremt kompliceret, og jeg er desværre også på den pessimistiske side, ikke? Nu fremhæver jeg, at vi har et godt udgangspunkt, men der er nogle strukturelle udviklinger, som er vanskelige, og noget af det kommer jo udefra. Evgenie nævnte det jo med blandt andet fact-checking i USA. Altså, vi har jo nu... Altså, Donald Trump er jo ikke... Det er jo ikke bare et spørgsmål om, at Donald Trump heller fjerner nogle af de her... kontrolinstanser og lægger pres på techfirmaen. Han er jo selv en viral udbreder af desinformation. Altså, det er jo fuldstændig vildt, det der kommer. Så er der noget med teknologien, chatbotternes indtog, som spiller en enorm stor rolle, og som er den nye kampplads. Det er jo blandt andet det her med bevidst at manipulere eller forurene chatbotterne. Og nye studier viser, at det er forholdsvis let. Og det er også forholdsvis let at benytte chatbotterne til at formulere, forberede og udbrede desinformation. Så det vil sige, der er jo kommet en motor der, som jo er helt vild. Og der kan jeg også være bekymret på det regulatoriske område, fordi vi i EU har en anden tilgang til det, end de har i USA, eller lad mig sige på den måde. De har noget anden tilgang til det i USA, end vi har. Det er jo blandt andet noget med, hvilke rammer skal der være for chatbotterne? Ikke? Ja. Skal de aktivt kunne benyttes til den her slags, eller skal der lægges nogle begrænsninger ind? Og der er man i USA, og især under den nuværende administration, jo virkelig opsat på, at det skal bruges til sit fulde potentiale, det vil sige sådan set også til at udbrede desinformation.
Og forurening af chatbotter, Flemming, hvad er det?
Ja, forurening af chatbotterne, det er jo, altså hvis man går på en chatbot, den mest berømte er jo ChatGPT, men der findes jo andre. Ja. ChatGPT blev lanceret i november 2022, så det er jo mindre end 3 år siden. Og for mange af lytterne er det en integreret del af deres dagligdag, for nogle er det nok ikke, og nogle af lytterne har måske aldrig prøvet det endnu. Men det er jo, at man går ind og stiller spørgsmål, man prompter den, man har nogle ordre, og så får man så et svar. Der kan man gå ind og forurene dem på den måde, at jamen rent konkret er der forskere, der har påvist, hvordan de har trænet en mindre chatbot til at give desinformation på sundhedsspørgsmål. Og så kan man så lægge den ind for eksempel i en sundhedsportal, og når folk så spørger ind på sundhedsportalen om forskellige spørgsmål, så giver den bevidst forkert svar, for det er simpelthen det, den er trænet til. Det er det, den har fået belønninger for. Så det er noget, der kan gøres, og det er den helt store kampplads, der er nu.
Jeg vil godt gå videre til et andet aspekt af den hybride krigsførelse. Og det er den krigsførelse, der foregår til søs. Det er, når man opdager russiske skibe, der ligger forskellige steder. Pludselig, hvordan kan det være, at de ligger over nogle olieledninger, nogle gasledninger, nogle kommunikationsledninger, der ligger på havbunden osv. Og det er jo noget, der tager til. Det er noget, der bliver mere og mere omfattende. Det er noget, hvor man virkelig for alvor jo mærker og oplever, at infrastruktur bliver ødelagt. Evgenij, en af de steder, man gør det, det har været i Østersøen. Det har været finnerne, der har været efter et russisk skib, der hedder Eagle S, der lå og i timevis pløjede et anker hen over havbunden og var med til at ødelægge det. Hvor omfattende er de ødelæggelser, der rammer kommunikation, der ligger på bunden, havbunden, men også olie-gasledninger?
Mm-hmm. Jamen, det er skade, som kan koste mange penge. Det kan have store konsekvenser for firmaer. Og det er noget, der skaber stor irritation. Men det i hvert fald i forhold til, hvad IGS gjorde, så er det ikke en apokalypse. Nej. Hverken for Finland eller for Estland, der bliver ramt. Der er andre kabler og så videre. Og jeg synes her, at det er måske et godt eksempel, som man kan bruge til at komme med lidt vigtige pointe, det er, når disse hændelser sker, er det sjældent det, der bliver skadet rent fysisk, der er det allervigtigste. Det allervigtigste er, hvad for en signal det sender, og hvilke reaktioner det skaber i informationsrummet. Fordi det er klart, at når folk læser om sabotage, læser om de aktiviteter, jamen det kan i princippet godt bruges, i hvert fald et forsøg på at skabe frygt. Et forsøg på at lægge psykologisk og politisk pres på vores samfund. Det er sjovt, det der er hele, et af de største formål i hybridkrigsførelse. Så det er et eksempel på, at vi har endnu en domæne, endnu en metode, som kan bruges til at lægge pres på os. I dag er det droner, i morgen er det, eller i går var det skibe, og faktisk finder det sted alt sammen samtidigt. Men det interessante er også, at det er jo et civilt skib, som ikke sejler under russisk flag. Ja. Og det er også et eksempel på, hvordan man ofte bedriver hybridangreb på tværs af domæne. Man prøver på at finde en mærkelig gråzone mellem krig og fred. Ja. Fordi når myndigheder skal håndtage et civilt skib, så har den også rettigheder igen for international lovgivning. Så er spørgsmålet, skal vi svare militært, fordi den saboterer måske noget? Skal vi svare, som om det er en civil opgave? Hvis ja, hvad for nogle regler gælder egentlig? Hvad er det, vi må? Og helt den her mærkelige gråzone mellem krig og fred kan bruges til at forvirre myndigheder. Til at forsinke vores svar, til at besværliggøre vores modsvar.
Var det det, der skete omkring Eagle S? Fordi der har man jo brugt rigtig, rigtig lang tid på at finde ud af, hvordan kan man retsforfølge den besætning, der er det skibsejer, der var ombord.
Til dels. Eller? Men Eagle S er også en lidt mærkelig sag. Fordi de fleste gange, når skibe har slæbt deres anker tilfældigvis over vores kabler, og som tilfældigvis også var russiske skyggeflådeskib, som bruges til at undvige sanktioner, jamen så har vi faktisk ikke gjort særlig meget. Vi har ikke gjort særlig meget ved de her skibe. Det er grunden til, at Eagle S skabte nyheder, det er fordi, at finnerne rent faktisk satte foden på bremsen og sagde, nu stopper det. Vi tilbageholder det her skib. Det var sådan, det er relativt stor eskalation fra nu NATO's side, at vi rent faktisk tilbageholder det skib. Her har vi faktisk vist relativt handlekraft i forhold til alle andre gange. Ja.
Er vi forberedt på den type hybridkrigsførelse, Jeanette Serritslev?
Vi er i hvert fald tvunget til at blive det, kan man sige. Jeg tror, måske det er svært at forestille sig, at man lige vil agere på samme måde, som finnerne vil gøre, fordi det var et eskalationsskridt, så det også bliver sagt, og finnerne har måske også lidt lettere ved at tage det skridt. Men det, der jo også er så svært her, det handler jo ikke om kun at sige, okay, det her det er en del af den russiske skyggeflåde, det ved vi godt, men ved vi så også, at det var intenderet, at man rev det her kabel over? Eller var det simpelthen en fejl eller et dårligt sømandskab? Og hvis det er et dårligt sømandskab, så skal man måske ikke nødvendigvis reagere på samme måde, som hvis det er et hybridangreb. Mm. Så det er jo også det, der gør, at det her det bliver rigtig svært at håndtere. Og derfor er der ikke nødvendigvis én model, man kan bruge og altid anvende, når den relativt samme hændelse sker i Østersøen.
Men vi ved jo godt, og vores myndigheder ved jo godt, hvor kablerne går op gennem Kattegat, for eksempel. Op gennem Skagerrak osv. Vi ved godt, når der ligger et skib, så er den pludselig flere dage samme sted. Og det har vi jo også oplevet. Så har der været danske skibe ude og se, hvad der egentlig foregår. Ja.
På det niveau, der vil jeg sige, der er det helt klart min oplevelse, at vi er fin med. Nu ved jeg også, at det for et par dage siden var der et medie, der afslørede, at der lå et russisk krigsskib i dansk farvand. Men det var jo altså ikke noget, der en afsløring, som kom bag på forsvaret. Så selve overblikket over skibstrafikken, der vil jeg sige, den har vi selvfølgelig.
Hvis et russisk krigsskib ligger i dansk farvand, hvad kan man så gøre mod det pågældende skib?
Ja, det kommer vel an på, for nu skal jeg også lige passe på, at jeg ikke kommer ind i lidt ukendt farvand, så at sige. Men altså, hvis det er anmeldt, og hvis det har lov til det, og hvis det gør i øvrigt, det skal det jo, ja. Så er der jo ikke noget i det, det er jo mere... Ja,
Evgeni?
Jeg vil ikke svare på forsvarsvejene, hvad man gør ved russiske krigsskibe, men ofte er det civile skibe, som faktisk bruges til overvågning. Herunder russiske godsøjne forskningsskibe, men også skyggeflådsskib. Og hvis eksempelvis et olietankeskib befinder sig uden for Danmarks territoriale farvand, men inden for Danmarks økonomiske zone, det er sådan en buffer, der giver os særlige rettigheder, og det er ofte det, de er øget. Jamen, så er det i princippet stadig flagstaten, som er ansvarlig for at sørge for, at skibet overholder alle regler. Så hvis nu for eksempel, det er et skib, som sejler under flag fra Gabon, så er det Gabon, der er ansvarlig for, at det her skib ikke udfører sabotage. Hvis det er kinesisk flag, så er det jo Kina, der er ansvarlig for det. Ja. Og det er det, der komplicerer det, fordi vi kan selvfølgelig godt gå hårdt til de her civilskib hver gang, og så stille spørgsmål bagefter. Men hvis vi gør det, så er det risiko for, at andre lande vil begynde at gøre det samme mod Mærsk-skibe rundt omkring, for eksempel. Ja. Så det er derfor, igen, helt pointen med det hybridangreb er strategisk at udnytte gråzonen. At forvirre os og få os til at tvivle, er det civilskib eller ej? Fordi kabler går faktisk i stykker, og civilskib kan godt ved et uheld skade dem. Mm. Og det giver ligesom, på den ene side gør det muligt for, hvis nu det er bevidst, at lade, altså benægte, at man har noget med det at gøre, men også holde konflikten under grænsen til formel krig. Og det er jo det, der ofte kendetegner hybridkrigsførelse. Ja. Man prøver på at benægte at holde under grænsen til en egentlig formel krig.
Og hvis, må jeg kort supplere, altså man kan sige, selv hvis det er et uheld, så får man jo stadig den kognitive effekt af det, fordi det er med til at skabe bekymring. Ikke?
Flemming Splidsboel, der er også en russisk afdeling, som er meget, meget hemmelig. Der har et skib, der hedder, den afdelingen hedder GUGI, de har et skib, der hedder Jantar, det ligger og sejler rundt ned langs den norske kyst, det sejler i britiske farvande, det har udstyr med, der kan gå flere tusind meter ned på havbunden, hvis der er brug for det. Hvor meget er sådan noget som det, hvor stor en risiko udgør det for den infrastruktur, der ligger på havbunden? Og det er både kabler, men det er også energiforsyningspipelines af både olie og gas.
Jamen, det udgør jo en stor risiko, og russerne er jo begyndt at kortlægge den slags, det har de gjort i overvis, men det virker som om, at der er mere af det, og kortlægger det og gennemfører også øvelser, hvor de for eksempel klipper kabler, og vi ved, at de har kapaciteten til den. Og det kan man sige, det er jo naturligt på en måde, at stater kigger på den slags også. Nu nævnte jeg tidligere det her med cyberdomænet, hele den digitale infrastruktur i tilfælde af krig, at så kan man gøre det. Men der er selvfølgelig en risiko for, at russerne kunne finde på, at i situationer, hvor de føler sig presset eller gerne vil opnå et eller andet, at de vil klippe nogle af de her kabler. Og jo egentlig ikke stå ved det. Det er jo noget af det, der også er kendetegnet ved hybridkrigen. Ikke? Det er jo det her med, at man ikke vedkender sig det, man faktisk har gjort. Ja. Så det skal vi være opmærksom på, og der skal vi jo også have en plan B, og vi skal vurdere, hvor sårbare vi er, hvis nogle af de her store kabler, de bliver klippet. Og russerne har, som sagt, for eksempel mini-ubåde, som kan gå ned på meget stor dybde, og som kan gennemføre de her operationer.
Ved vi, hvor de har gjort det, og om de har gjort det?
Jeg har ikke overblik over, hvor de har gjort det. Der har jo ikke været nogen af de her meget, meget store tilfælde, som vi taler om, hvor de virkelig vil få stor skade. Men vi ved, at de kortlægger det. Vi ved også, at de gennemfører øvelser. Det gør de jo blandt andet ude i Atlanterhavet og på meget, meget stor dybde. Og der er jo kommet en, på mange måder, altså, som vi ser det på andre områder, jo også en stigende og i vist tilfælde ret pludselig erkendelse af, at vi er sårbare på nogle af de her kritiske områder. Og det må vi jo så se på, hvad vi kan gøre. Vi kan ikke beskytte dem. Det er oplagt. Så spørgsmålet er måske at have nogle alternativer. Det kan være en del af løsningen i vist tilfælde at have nogle alternativer, som gør, at vi ikke har det hele bundet op bare på et enkelt kabel eller på en enkelt rørledning, men faktisk har nogle forskellige forsyningslinjer.
Hvilket jo er tilfældet fra Svalbard og ind til det norske fastland. En strækning på over 1000 kilometer. Og der oppe på Svalbard, der ligger der en vældig base. Der har man jo været dybt bekymret over, hvad der ville ske med den kommunikation, Flemming.
Ja, og det er jo oplagt. Vi har i årevis talt om Svalbard-scenariet også. Et eller andet, hvor russerne kunne prøve at udfordre NATO, og det kunne være ved at klippe kabler, det kunne være ved at landsætte tropper ganske kort. Der er jo en russisk by deroppe, russerne har jo adgang til Svalbard. Så man kunne gøre forskellige ting, og det scenarie, som du nævner her, det kunne være et af dem.
Så det, vi står med, det er i virkeligheden en hel masse ting. Vi ved, det kan lade sig gøre. Vi ved ikke, om det sker. Vi ved ikke, i hvilket omfang det sker. Men vi er nødt til at forholde os til det. Og det er vel, Jevgeni, et af de helt store problemer. Hvad gør vi? Hvad skal vores reaktionsmønster være, når og hvis vi bliver udsat for hybridkrig?
Jamen, den største og vigtigste reaktion er måske det mentale. Vi ved ikke, kan man sige, er det kabel, der bliver klippet over, kom der en ny drone, eller hvad er den fysiske element. Men Vi er her, sjovt nok, hver gang. Og Rusland vil altid være interesseret i at skabe frygt. Så noget af det vigtigste, man kan gøre, er netop at arbejde med befolkningen. Altså prøve på at hjælpe folk med at forstå den større politiske, geopolitiske kontekst. At når man for eksempel ser droner, at man ikke begynder at gå i panik eller overfokusere på det, men tænker, ah, okay, vi har set mange af de her hændelser i Europa. Det er det, der er konteksten. Måske er det Rusland igen, måske er det ikke. Vi skal selvfølgelig gøre noget for at sikre fysisk infrastruktur. Men måske skal jeg bare fortsætte med min hverdag, uden at tænke over det hver eneste dag, hele tiden. Vi skal selvfølgelig styrke samfundets evne til at håndtere både desinformation og andre påvirkningskampagner, fordi tit så bliver det her fysiske angreb efterfulgt af påvirkningskampagner, der prøver på at skabe splid og forvirring omkring, hvad der sker. Så sådan, det vigtigste, vi kan gøre, også som almindelige borgere, er faktisk arbejde med os selv og arbejde med hinanden, rent mentalt at styrke og selv kognitivt. Faktisk være lidt som Finland, for at sige det.
Være lidt som Finland. Eller, Flemming Splidspol, være som Moldova. Fordi et af de steder, hvor russerne jo, om de virkelig har ført hybridkrig og cyberkrig, så har det været over for det valg, der har været i Moldova. Og det lykkedes ikke.
Nej, det lykkedes ikke. Russerne har jo brugt en masse ressourcer på at påvirke valget i Moldova, og givetvis blev ved med at påvirke udviklingen i Moldova. Og der skal vi jo sige, lige minde lytterne om, at Moldova sidder jo inde i forhandlingslokalet nu hos EU og forhandler om en mulig optagelse. Det er jo noget af det, russerne vil forsøge at forhindre. Hvis jeg må sige lige et par ord om hvordan vi skal håndtere det, så er vi nødt til at tage en snak om afskrækkelse. Og vi har principielt to typer af afskrækkelse. Vi har det, som lytterne husker, nogle af dem i hvert fald, fra den kolde krig, afskrækkelse via straf, hvor vi simpelthen påfører en modstander og omkostninger, og det ser vi jo sådan mest perverst i den der doktrin om total udslettelse via brug af atomvåben. Og så har vi afskrækkelse via resiliens eller robusthed. Og det, vi har forsøgt fra dansk side og nogle af vores allierede i Østersøområdet, især i forhold til Rusland tidligere, det var afskrækkelse via straf. Altså påføre Rusland en straf for de her hybride angreb. Og det virkede ikke, og det var blandt andet, det skyldes blandt andet, at vi havde vanskeligt ved at eskalere. Så vi truede med noget, og vi ville alligevel ikke helt gennemføre det. Så trak vi os tilbage, og så begyndte vi at fokusere på afskrækkelse via robusthed, altså skabe et samfund, som i alle tre domæner er så robust, at vi kunne sige til russerne, kom bare med, hvad I har, vi skal nok håndtere det. Og det må vi erkende, det dur ikke mere. Det er simpelthen blevet for komplekst. Så vi er nødt til at tage en snak om afskrækkelse via straf igen. Altså påføre Rusland omkostninger ved de her aktioner. Det betyder ikke nødvendigvis, at det skal være militært. Det kan også være nye sanktioner. Det kan være militær støtte til Ukraine. Vi har rigtig mange forskellige værktøjer. Men vi er nødt til at tage en snak om det, for ellers så vil vi skulle forberede os nærmest til uendelighed i forhold til alle de mulige angrebsflader, der er, og punkter, hvor russerne kan trykke. Og det kan vi ikke slippe, fordi vi er nødt til at skabe et meget mere robust samfund, end vi har i dag. Men vi kan ikke kun nøjes med det, efter min vurdering. Vi er nødt til også at tale om afskrækkelse via straf, og det er en svær diskussion at have. Men vi er jo selvfølgelig et helt andet sted, fordi vi i dag tænker naturligt i afskrækkelse, blandt andet nu med den 19. sanktionspakke. Men den snak er vi nødt til at have på et helt andet niveau, end vi har haft igennem længere tid.
Ganske kort, Flemming. Hvor er det, vi ikke er parate nok?
Jamen, det er jo alle områder. Når jeg er ude og holde foredrag, og jeg taler med folk, også med folk, som ved for eksempel rigtig meget om cyberdomænet, så kigger de på mig, og så siger de er mest bekymrede for det kognitive domæne, og så siger de, at jeg er faktisk mest bekymret for cyberdomænet. Så sådan er der jo forskellige ekspertiser også nogle gange, der støder sammen. Jeg mener faktisk, at vi er forholdsvis godt rustet i det kognitive, men med de enorme udfordringer herunder nogle strukturelle, som jeg talte om, det er jo blandt andet på det regulatoriske område, det drejer sig om chatbotterne, det drejer sig om de forandringer, der sker i vores medieforbrug, i vores nyhedsforbrug. Men det er klart, at dronerne har jo vist, at vi mangler noget der i det fysiske, og der er masser af ting, som vi mangler i det fysiske domæne, og vi mangler givetvis også noget i cyberdomænet. Der er vi også forholdsvis godt med, men der har været et efterslæb. Der er nok stadigvæk et efterslæb. Men vi skal bare være klar i alle tre domæner, og vi skal have vedvarende en robusthed, som vi mener er tilstrækkelig til at kunne håndtere i hvert fald det værste af det. Og så skal vi som sagt have en snak om afskrækkelse via straf, fordi vi er nødt til også at være mere offensiv og pålægge en modstander, i det her tilfælde for eksempel Rusland, omkostninger ved det, de faktisk gør.
Jeanette Erslev, den finske statsminister Orpo, han sagde, at vi ikke er i krig, men vi er under angreb. Hvordan og hvor hurtigt kan hybridkrig blive til fysisk krig?
Det vil jeg mene, det kan ret hurtigt. Og hybridkrig kan jo også være noget, som man bruger som en forberedende fase til en konventionel krig. Jeg siger ikke, det er det, der sker. Jeg siger bare, at det kan man jo gøre for at svække en modstander. Og det er også klart, at hvis man har succes ultimativt med sin hybridkrig, så man får destabiliseret sin modstander, så man ikke har behov for den konventionelle krig, så kan man jo også godt sige, at det er en form for krig. Men når det er sagt, så er det selvfølgelig også klart, at vi ikke er i krig på den måde, som vi ser det i Ukraine.
Men hvorfor er vi ikke i krig, når vi er under angreb?
Ja, man kan jo være under angreb på mange måder, men jeg synes også, at det er interessant at sige, at hvis man kigger på, hvordan NATO ser på det, så har man jo i NATO vedtaget, at et hybridangreb mod et medlemsland kan aktivere en artikel 5. Så fra NATO's side har man jo rent faktisk sagt, at et hybridangreb er et reelt angreb, som skal tages alvorligt. Men det er klart, at det kommer jo også an på, hvordan det angreb manifesterer sig.
Er du enig, Evgeni?
Ja, absolut. Ja. Og i øvrigt, jeg vil gerne understrege, hybridangreb kan også bruges som forberedelse til en konventionel krig. Ikke for at sige, at det kommer i morgen, men det kan bruges til at svække vores samfund, før det første skud bliver affyret.
Er det det, der sker nu?
Det finder vi ud af.
Det var verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Flemming Splidsbol, Jeanette Seritslev og Evgeni Golovchenko. Karin Mørk og Astrid Korsholm var med i redaktionen af dagens program, og det var Torsten Christiansen, der stod for teknikken. Og I må gerne sende reaktioner, kommentarer eller forslag til andre programmer. Send dem til min LinkedIn-side, Steffen Gram, eller klik ind på DR's app. På DR Lyd, find verden ifølge Gram, og det eller de programmer, I gerne vil høre, hvis ikke I fik det hele med. Jeg ville gerne kunne fortælle, hvad vi laver i næste uge, men der sker simpelthen så meget, at det kan forandre sig fra dag til dag, men under alle omstændigheder på genhør.
Hvad du tror, en podcast fra DR Lyd er.
Hun kan nemt udstille dig med et skærmbillede.
Jeg finder ikke min venindes afkom særlig køn eller tiltalende.
Hvad en podcast fra DR Lyd også er.
Pas på, fordi jeg lover jer, hun blækker et screenshot.
Jeg synes, low-key, min venindes børn er grimme og ret ulækre.
DR Lyd. Ej, det er mere, end du tror.
Du bruger rimmer på en helt forkert måde. Det skal jeg ikke bede om.